Kako je Vršac poznat po najstarijim obrazovnim institucijama u Srbiji, odavde je poteklo mnogo značajnih ljudi upisanih u istoriju Srbije. Paja Jovanović, rođeni Vrščanin, bio je jedan od najvećih srpskih slikara i izuzetan predstavnik akademskog realizma. Sećanje na Paju Jovanovića deo je stalne postavke muzeja i sadrži ukupno 14 vrednih dela prikupljenih u dugom vremenskom intervalu od 80 godina. Osnivanje memorijalne kolekcije bilo je plod dugoročnog, kontinuiranog rada pre svega Feliksa Milekera, prvog kustosa, zatim Raska Rašajskog i Gordane Miletić kao upravnika muzeja, sve do Karla Napravnika, slikara i konzervatora. Izloženi radovi Jovanovića potiču iz perioda studentskih dana do vremena 30. godina 20. veka. Izložen je i portret Paje Jovanovića, rad slikara Rudolfa Svobode, kao i mali broj sačuvanih ličnih fotografija slikara u različitom dobu, fotografija majke Ernestine, očevog fotografskog studija i sl. Ovdje se mogu vidjeti radovi iz najranijeg vremena školovanja na Likovnoj akademiji, skice budućih žanr kompozicija, portreti.